Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Hezký slunečný den vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Ano, začala rozhlasová apatika s datem 16. března a budeme se věnovat očím a očním onemocněním. Kdo nám bude radit? Doktor Vladimír Korda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, my se nevidíme poprvé, vaše návštěva po třetí už tady ve studiu, dobře počítám. Já jsem si poslouchala před chvílí to naše povídání zhruba před půl rokem. Tam jsme věnovali téměř celou hodinu šedému zákalu a bylo mnoho dotazů i od našich posluchačů. Samozřejmě, až to tady trošku rozmluvíme, trochu začneme, tak můžete, vážení posluchači, se pana doktora Vladimíra Kordy na cokoliv zeptat, co se bude týkat našeho tématu. My bychom toho dnes chtěli zvládnout trochu víc. Začněme u dioptrických vad, protože tam přece jenom je asi to gro vaší činnosti. Chodí lidé s problémy, buď to nevidí na blízko nebo na dálku. Můžete to nejprve rozdělit a potom k tomu říci, co s tím?
My ty pacienty děláme takových dvou základních skupin podle věku většinou. To znamená taková ta skupina první, mladší skupina, mezi 20. a 40. rokem, kteří mají dioptrie, řekněme, od 2 do 10, 15, ať už je to hodnoty mínusové nebo plusové, nicméně nosí brýle. Tak to je první skupina, my jim říkáme junioři. A pak je to taková druhá, která je starší než těch 40, 45 roků. To znamená skupina, která už předtím taky nosila brýle, nosí je dál, nicméně zjišťují, jestli jim špatně čte do blízka. Na dálku vidí s brýlema dobře, nicméně musí to řešit to čtení. Mm-hmm. Takže náma přijdou a ptají se, jak to vyřešit.
A to bývá nad těch 45 let, no, začíná to tak nějak.
U všech, ať mají dioptrích 2, 5 nebo 10, tak samozřejmě v nějakém věku na 40 roku se to začne měnit.
A co poradíte takovému člověku? Začněme tedy u těch starších v uvozovkách nad 45.
A těch máme poměrně víc než ty první skupiny z toho důvodu, jak právě, že to čtení se začíná v tomto věku už jakoby trochu zhoršovat. A my to řešíme teď v současné době několika způsoby. My jsme samozřejmě rozšířili za poslední dva roky vůbec metody operací, které se používají na tento typ různých chorob dioptrických. Nejčastěji to řešíme tak, že tomu pacientovi jeho vlastní čočku nahradíme čočkou umělou. Ta čočka se jmenuje zvaná multifokální. Ona má vlastnosti jako multifokální brýle. To znamená, že pacient je schopen do všech vzdáleností, na dálku, do blízka, na čtení, na počítač, když řídí v autě, vidí perfektně na značky, vidí dobře na palubní desku, podívá se na hodinky, vidí kolik je hodin a to všechno bez brýlí. To znamená, my uděláme operaci, abych vám to popsal, jak to probíhá.
Ano.
To všechno děláme v místním umrtvení. Spočívá to v tom, že jenom lehce pokapeme oko kapkama, ani se nepíchá žádná injekce. Provede se malý řez, který je velikosti 2,2 mm maximálně. Ta čočka vlastní pacienta se odstraní pomocí takového odstraňovacího přístroje. To je jako na principu ultrazvuku. A do toho místa původní čočky vložíme čočku umělou. Ona má takzvaná měkká, to znamená, že my jsme je schopni jakoby rozpůlit, složíme ji na polovinu a tím malým řezem ji vložíme do oka, tam ona se jakoby roztáhne do ty původního tvaru, zarotujeme ji tam, uložíme do určitého místa, je tam napevno.
Vy to tak hezky popisujete. Já jsem se i na tuto operaci dívala na vašich webových stránkách, kdy to máte krásně i pomocí videa vysvětlené lidem, lajkům. A já jsem z toho úplně měla takový zvláštní pocit, že kdybyste se jenom trošku trhli tou rukou, nebo prostě by se rozklepala, tak by se celá operace mohla pokazit. Nebo už to tak neberete?
Tak ta takzvaná učební křivka se tomu říká. To znamená, když začíná operovat, tak ten rok, rok a půl mu trvá, než vůbec jako je schopen se orientovat, že veškeré operace děláme pod mikroskopem. Takže aby on byl schopen ten pohyb ruky si usmírnit. On minimální pohyb znamená v oku extrémní pohyb. Takže to trvá, když se začíná operovat, tak rok, rok a půl, než ten operátor jako do toho pronikne. A pak už samozřejmě ty další roky, když udělá tisíce operací, tak to bude jakoby automatiku.
To už je rutina potom.
Zasedne k operačnímu stolu. Nastaví si mikroskop a už prostě automaticky. Samozřejmě je to i spojené s tím, že je to i životní styl, není to, že byste jen tak se chovala, že člověk se musí dobře vyspat, musí mít dobrou životosprávu, musí mít taky k tomu určitý jakoby vztah a pravidelnost a určitou zodpovědnost.
Mm-hmm. Jak zhruba dlouho trvá tahle operace té umělé čočky?
Co jsem popisoval, takzvaná implantace multifokální čočky, operace, která se teď stává jakoby i z naší strany prioritní pro řešení této vady, tak v průměru kolem těch 10, 12, 15 minut.
Na tom pacient, jednom oku.
Přesně tak. Pacient přijde, položí se, my ho zarouškujeme, pokapem ty oči, aby vlastně byly dobře umrtvený, pak se začne v rámci 10-12 minut operace hotová, zalepíme oko, pacient odchází domů. Takže všechno děláme ambulantně, sedět na počkání.
No, většinou
strávím maximálně tak hodinku na našem pracovišti.
Ano, ale většinou jsou ty oči postižené obě, nedá se to udělat najednou?
V určitých případech to děláme, ale tak z pohledu spíš etického vždycky je lepší počkat 5 dnů, 10 dnů, aha, abychom taky zjistili, jak to první oko dopadlo. Popřípadě bychom to druhé oko přizpůsobili třeba změřením ty čočky, počtem dioptrií a tím typem čočky, aby ty obě dvě oči se dobře jakoby sladily. Mhm. Takže určitě je lepší to udělat s odstupem těch 5-10 dnů.
Tyto operace jsou poměrně standardní, podstupují je lidé i starší a staří. Jsou tam nějaká rizika tady u té operace, komu byste nedoporučil?
Pokud mají pacienti pouze vadu dioptrickou nebo šedý zákal, to všechno se dá vyřešit tou multifokální čočkou, tak dá se říct, že jako před tou operací nejsou nějaké další omezení, že bychom řekli, vám tu operaci udělat nemůžeme. Taky rozhodující je i finanční stránka, protože ta čočka ta je s doplatkem. Mm-hmm. Základní operace jako taková třeba šedého zákalu s touto čočkou je hrazena pojišťovnou a je tam doplatek za ten jakoby nadstandardní typ této multifokální čočky. Ta cena se pohybuje, když je to šedý zákal, tak doplatek je k této dioptrické vadě u nás například 16 tisíc. U těch, co mají dioptrickou vadu, třeba mají krátkozrakost, řekněme 5-6 dioptrií a k tomu ještě takovou tu právě stařeckou vědkost, řekl skolem toho 45. roku, tak ta cena za tu čočku a za tu vlastní operaci je 26.
Mm-hmm. No tak samozřejmě, mm-hmm, jde to do peněz to také, ale na druhou stranu zase, když si představím svou babičku, která už bohužel nežije a ona velmi ráda luštěla křížovky a potom už jí bylo moc roku a přestala na to vidět a taky krásně háčkovala a byly to potom pro ní velice těžké okamžiky, když už nemohla dělat to, co měla tolik ráda, jenomže tenkrát ještě nebyly právě tyto vymoženosti jako dnes.
Ano.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
S očním lékařem Vladimírem Kordou tady probíráme oční vady dioptrické, krátkozrakost, dalekozrakost, stařeckou vedchozrakost. Také telefonovala paní posluchačka z Chocni, že na vás moc ráda vzpomíná, že jí chybíte. Vy jste měl v Chocni nějakou ambulanci?
My jsme měli v jedné době asi tak před 4 lety pobočku jednu. Sam jsme začínali taky v Chocni. Ano.
Tak to jo.
To minulost taká.
Takže se jí stýská, tak.
Hodně pacientů jezdí schocně k nám do Pardubic nebo do Ústí na Tavlici.
Mm-hmm. Také volala paní posluchačka, ptá se na čtecí brýle z Číny. Je to na čtení, dá se to koupit různě v obchodních domech a je to levné. Jestli byste jí to doporučil nebo raději ne?
Na to se nás pacienti chodí ptát, jak to teda s tím je. Pokud, já jestli říkám, pokud vám to vyhovuje a vy jste schopni s tím dobře číst, tak je používejte. Tam je rozhodující akorát vždycky vzdálenost těch skal od sebe. To vlastně je spojené i se vzdáleností očí. Ta výroba takovýchto brýlí je standardní, to znamená, všechny brýle mají stejnou vzdálenost od sebe, těch skel, jako center skel. Takže pokud to někomu sedne, tak to může nosit. Jo. Ale je to lepší vždycky ve finále stejně se nechat vyšetřit od lékaře a porovnat si to.
Ano, ano, jo. Protože já tady o těch brýlích moc nevím, ale teď si vzpomínám, že jsem tuhle sledovala nějakou paní, jak tam zkoušela, měla tam nějaké noviny a teď různě si dávala, že od sebe a pak i ruka ani nestačila a zkoušela takhle tímhle způsobem, ale tak, jak říkáte, nic proti ničemu, pokud to funguje, ale lepší asi zajít minimálně do optiky. A nechat si to změřit.
Nechat změřit a ať si ty brýle vezmeme sebou, my to porovnáme, jestli to bude vyhovovat. Řekneme z podhledu odborného, že ta vzdálenost očí je v pořádku, i dioptrie klidně může dál nosit.
Uh-huh. Ještě pohovořme o vysokých dioptriích. Když někdo má více než 8 až 10 dioptrií, to znamená, že bez brýlí téměř nemožné cokoliv vidět.
No, to se právě týká kategorie těch mladších pacientů. Je jich poměrně velké procento, kteří mají víc jak 8, 10, 12 dioptrií. A u těch třeba metoda laseru není úplně nejoptimálnější, protože ten laser vlastně, metoda to je, že se zbrušuje povrch oka. Rohovka je tkáň, která je na povrchu, jako určitá část oka. A ta se tím laserem jakoby obrušuje. A ono se to dá do těch asi 6-7 dioptrií udělat, ale když je to o něco více, tak už je potřeba použít jinou metodu. A to je poměrně teď nový způsob řešení této vady a spočívá v tom, že my jakoby při operaci pacientovi do oka vložíme další čočku navíc. To je umělá čočka.
To je novinka přímo nějaká.
To je novinka, která se běží rok a půl vůbec jako na světě. My jsme to zahájili letos na jaře, tuto metodu, a je to vlastně vložení další čočky navíc před tu stávající pacientovu čočku. Do určité části, jakoby za tu rohovku, do přední komory se umístí. Máme to všechno přesně předtím vyšetřené a spočítané, jaký typ, hlavně velikosti čočky, počtu dioptrií. Takže my pacientovi zachováme zaostřování do blízka a odstraníme mu úplně vrhy. To znamená, že on po operaci vidí perfektně do dálky, na čtení. To je jedna hlavní výhoda a důvod, proč to dělá. Ale zas na druhou stranu, je to metoda, která se dá kdykoliv jakoby upravit, kdyby tam došlo k nějaké změně. Řada těch pacientů může mít to, že se ta krátkozrakost v rámci dalšího věku zvětšuje. Takže pacient přijde za rok, za dva, za tři, řekne, už to není ono, a my tu čočku můžeme vyměnit, dát mu tam silnější.
Jsou to kouzla přímo. A je pravda, že pokud někdo vidí třeba špatně do dálky, nemůže přečíst čísla autobusu, nepoznává lidi na druhé straně ulice, že se mu to s věkem postupně aspoň o chlup zlepšuje?
No, pokud to je tahle krátkozrakost, tak na tom nepředpokládám, že by to tak bylo.
Ne.
U krátkozrakosti určitě ne.
Takže spíše ještě potom třeba
s
když...
S věkem, ano, pokud by tam měl potom, řekněme, kolem 60. 70. roku k této krátkozrakosti další chorobu, což je nejčastější šedý zákal, tak se u určitýho procenta může stát to, že skutečně, jak tam ten šedý zákal se mění, tak on taky ovlivňuje určitý počet dioptrií a může se určitý skupiny stát, že jakoby oni říkají, já vidím o něco lépe do dálky, než jsem viděl, ale je to přechodně.
Přechodně a spíše výjimečně. Nemám si dělat nějaké naděje plané. A ještě mi řekněte cenu u té nové operace, když by někdo měl zájem o ní.
Pokud je to klasická jenom dioptrie, to znamená bez těch cylindrů, tak ta cena se pohybuje podle, máme dva základní typy čoček a ta cena se pohybuje od 32 do 36 tisíc za jedno oko.
Tady to je přímo u té novinky, o které jste mluvil. Metody. A u těch klasických metod není tam něco i na pojišťovnu, když má někdo tak špatný zrak? Ne.
Pokud je to věc skutečně spojená jenom s dioptriema, jakákoliv dioptrická vada, ať už je to dalekozrakost, krátkozrakost, po případě tady ta vedkozrakost, tak všechno jsou to tzv. Refrakční operace. Znamená to, že pacientovi my řešíme jeho dioptrie, a zatím není žádná pojišťovna v naší republice, která by tento typ zákroku hradila.
Pokud byste se chtěli opět na cokoliv zeptat, máte možnost, vážení a milí posluchači, 466 500 616 ve studiu doktor Vladimír Korda.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Je tady čas na vaše dotazy. Máme na telefonu paní posluchačku, která má samozřejmě otázku na pana doktora. My vás zdravíme. Pěkný den.
Dobrý den. Já bych chtěla poprosit pana doktora, jestli by mi mohl poradit, je mi 66 roku a mám náběh teda na ten šedý zákal, jestli by bylo možné nějak té operaci předcházet, jestli bych jako mohla nějakým způsobem teda ovlivnit, abych nemusela třeba na tu operaci šedého zákalu, protože paní doktorka jako mi řekla, že mám přijít teda za rok na kontrolu a ptala se mi, jestli moje maminka nebo někdo v rodině ten šedý zákal měl. A já jsem řekla, že moje maminka byla operovaná. Bylo jí sice už jako hodně přes 70, ale jako operovaná byla a byla jako velice spokojená. Byla operovaná teda v Pardubicích.
Mm-hmm. Ale vy chcete hlavně vědět tu prevenci, jestli prostě byste se toho mohla nějak vyvarovat, toho šedého zákalu, o to vám jde.
Ano, ano, ano.
Dobře, tak pan doktor, můžete si jít
to
k rádiu.
To vám řeknu hned.
Děkuji.
No. Šedý zákal, to je taková choroba.
Už můžete, já jsem paní poslala k rádiu, aby se to v klidu mohla vyslechnout.
Šedý zákal, to je taková choroba, která, na kterou tablety, kapky nejsou. V současné době jediný způsob řešení, jak odstranit šedý zákal, nebo jako prostě, aby ho pacient neměl, je provést operaci. My to rozhodujeme podle toho, jaký má on stupeň postižení zraku, ale hlavně, vždycky se ho zeptáme, každého před operací, když to rozhodujeme, jestli to vadí jemu. To znamená, pokud pacient řekne, jo, už mám horší čtení, už vidím mlhu před očima, špatně vidím na obrazovku, na televizi, nebo při řízení auta už nevidím takovou tu jistotu, kterou jsem měl, pak to řešíme. To znamená, říct, udělat šedý zákal a kdy se má, tak jsou takové dvě základní roviny z našeho pohledu odborného, kdy vidíme, že skutečně tam ten počet písmen už skutečně málo přečte. A pak je ten druhý, podstatně pro nás zásadnější, jak ten pacient sám to vnímá. Jestli skutečně už on o tom ví, že se mu zhoršuje zrak.
Mm-hmm,
pak to rozumím. Provedeme. Jo.
A co se týká ještě toho dotazu prevence, nějaká zdravá výživa, zdravý životní styl, ne? Je to prostě tím stářím, těmi pokračujícími roky ten šedý zákal?
To je nejčastější příčina, prostě věk jako takový.
Nenaděláme si nic, prostě žádné tabletky na to nejsou.
Zkoušeli se různé kapky, obsahující třeba jod, nebo další jiné tablety, které obsahují zase různé doplňky, jako to jsou výživy, stravy, ale z těch různých závěrů studií šedý zákaz se vyvine taky tak. A i když člověk má kvalitní životní styl, dodržuje vše, jak má, tak ten šedý zákal tam může vzniknout nezávisle na tom.
Na druhou stranu, pokud si dobře vzpomínám, my jsme tady ten šedý zákal probírali minule a říkal jste, že ty operace jsou dnes celkem běžné a že většinou to dobře dopadne a že pacient se potom cítí velice dobře a dobře vidí, takže asi to není takový problém.
Já jsem to tady opakoval, nebo vlastně opakuji to. Operace šedého zákalu, to je nejúspěšnější operace jakoby v medicíně, jako co se týká úspěšnosti v procentech.
Tak zpátky ke krátkozrakosti a dalekozrakosti. Měli jsme tady dotaz pana posluchače, kterému je 60 let a říkal, že nablízko má 4,5 dioptrie, na dálku 2,5. Jestli by se to nedalo spláchnout jednou operací, aby viděl zase dobře.
To je právě to, co jsem tady popisoval. To znamená, on má dvoje brýle, má třeba multifokální brýle, přes který je schopen vidět na všechny vzdálenosti, ale musí mít brýle.
Ano.
Když si je sundá, tak nevidí tak ani tak. A to my právě jsme schopni pomoci operace multifokální čočkou odstranit při jednom. Takže on po operaci odloží tyto brýle.
A je to ta záležitost zase, že může přijít a zase odejde, není to na nějaké dlouhé léčení?
Je to tak, že poprvé ho vidíme u nás v ordinaci, základní vyšetření uděláme, navrhneme mu, jaké možnosti jsou řešení, takže to by bylo toto, pak si ho pozveme na oční kliniku do Pardubic na vyšetření podrobně, abychom stanovili tu danou čočku. Její hlavně zase ty rozměry, dioptrické hlavně rozměry a pak už jenom po třetí přijde na operaci. Někdo ho přiveze, počká u nás hodinku, hodinku a půl a odpoledne je doma.
A do kasičky taky si musíš našetřit něco.
To je prostě
kolika
kvalitní
čočka. Kolika
jsi
zhruba
čočka,
tady za tu službu?
Myslíte za tu čočku multifokální? No to je ta multifokální čočka, to znamená, je to, pokud má jenom dioptrickou, tak je to těch 26, jo.
Dobře, tak pan Černý slyšel vaši odpověď a my jedeme dále. Ještě jsme se moc nezmínili o té stařecké vetchozrakosti. Co se s ní dá dělat?
Stařecká vetchozrakost, to je vlastně přirozená změna oka, zase čočky v oku. Ona už nemá tu schopnost, co měla před ve 20, ve 30 letech a právě kolem toho 45. roku ztrácí schopnost jako být pružná. Už je méně pružná, to znamená, už se málo vyklene a tomu oku jako nevytvoří potřebný počet dioptrií. A zase touto metodou my jsme schopni tu jeho čočku, která už nemá ty správné vlastnosti, nahradit čočkou umělou, která ty vlastnosti zase má. Takže ty pacienti po operaci zase čtou bez brýlí na všechny vzdálenosti i do blízka a hlavně vnímají ten obraz podstatně ostřejší, takový kontrastnější, protože ta umělá čočka jakoby propustí veškeré spektrum barev a ty barvy jsou takové jako jaké máme na počítači, uh-huh. takový to originální matematické spektrum.
To je překvapení potom. Máme na telefonu dalšího posluchače, můžete si prosím nasadit ještě sluchátka. Dobrý den, jste přímo ve vysílání, zdravíme vás.
Dobrý den, tady Libor, já jsem se chtěl zeptat, jak moc je škodlivé koukat do monitoru počítače, když třeba celý den pracuje s počítačem a podobně.
Uh-huh. Tak, pane doktore.
Koukat se na jakýkoliv monitor, určitě lepší ten LCD v současné době, nicméně, že by to záření, které se uvolňuje z tady těch typů obrazovek, poškozovalo jak vnitře koka, hlavně oční pozadí, není moc prokázané. Více vadí to, že ten, kdo používá počítač a pořád se do něj dívá, má otevřené oči a snižuje se jakoby počet mrkání, takže mu to oko osychá. A většina těch, co pracují víc jak 8-10 hodin denně u počítače, mají potíže typu, že je to oko pálí, řeže, mm-hmm. mají pocit, že tam něco mají, kus písku nebo takové věci, ale to je spojené s tím, že to oko míň mrká, takže ono osychá.
A dá se s tím nějaké kapky do očí?
Umělé slzy, máme jich velké množství.
Umělé slzy.
Jako,
a nebo změnit zaměstnání.
A nebo omezit to, co patří k životu, dívat se na počítač. To je.
Jasně. Tak Libor také slyšel odpověď. Za chvíli pokročíme dále, napijeme se trochu vody, abychom se také osvěžili a budeme se věnovat plastickým operacím víček, aspoň chvíli.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak, máme opravdu neustále obsazeno, pan doktor je by svědkem. Povídáme si tady o očích, o jejich různých onemocněních a teď právě jsem mluvila s paní Matějkovou, která mi nadiktovala i takový recept bylinkový na to, když se dlouho díváme do počítače uh-huh. nebo na televizi, takže funguje světlík bylinka. Já ten recept tady říkat nebudu, protože jsem si to vůbec nestihla všechno ano. zapsat. Jak vy se díváte tady na ty bylinky a vůbec na ty pomocné rady?
Tak my se tomu nebráníme jako v našich pracovištích, pokud jsou to takovéto léky, to jsou vlastně jakoby všechno rostlinného původu, tak je řada takových, jako je třeba i ten světlík mm. lékařský, který patří mezi velmi univerzální typy a je to pomocný lék a určitě máme hodně pacientů, který ho používají, ať si ho dávají na oteklá víčka, na různé takové ty exémy, co vznikají kolem oka, popřípadě si dělají s tím různé zábaly a vidím, že jim to pomáhá, takže určitě nezakazujeme. Mm-hmm.
Teď jsme se tady o tom i bavili, že to vysušení oka způsobuje také další vymoženost dnešní doby a to je klimatizace, vidíte?
Ano, ano.
Tak je to na našem zvážení, jestli využijeme do maximální míry, nebo jestli to spíše budeme omezovat. Ale abychom se dostali k plastickým operacím víček, není to spíše pro jiný obor, než pro oční oddělení?
No, my tak trochu... Já vím, kam míříte, na plastickou chirurgii. Ne, že bychom si konkurovali, ale trochu se lišíme třeba v těch přístupech, jakoby tou jemností, to vždycky porovnávám s kolegama, jaký používáme nástroje my a jaký používají plastikové. Vždycky říkám, že my používáme jakoby v porovnání s plastikem skutečně malý, jemný nástroj a pro nás už je to jakoby velká operace v porovnání s tím, když pracujeme pod mikroskopem a operujeme v rámci několika jako milimetrů v oku, tak už ta operace na víčkách je pro nás jako už skutečně, takže my se k tomu i tak stavíme a děláme to velmi jemně.
Máme tady ještě dotaz další, že takhle přeskakuji tedy, ale přece jenom naši posluchači mají přednost. Paní Hanka se chce zeptat, jak dlouho vydrží umělá čočka, nebo po kolika letech se nejčastěji musí udělat další výměna té umělé čočky. Mluvili jsme o tom před chvílí. Jaká tam jsou rizika eventuálně? Asi o tom uvažuje.
Umělé čočky do oka, to znamená ty, které se implantují, nitrooční čočky, ty už se používají víc jak 60-65 let. A je to prokázané, ten materiál je tak osvědčený, to znamená, pokud někomu tu čočku do oka vložíme, tak je tam a nastálo. Její vlastně se vůbec nemění. To jsou materiály, které jsou stabilní, a takže tam ta čočka zůstane nastálo.
Ale je fakt, že třeba za 10 let bude nějaká lepší ještě, s lepšími funkcemi. Dá se s tím potom něco dělat vůbec? Nebo...
Což je zase nový taky takový trend. Řada těch metod před 10-12 lety nebyla, sice v té době to bylo pro nás velký pokrok, ale když to porovnáme nyní, tak už to nebylo takové jako ty kvalitní výsledky. Tak je určitá skupina zase pacientů, kteří to chtějí jakoby trochu, jak se říká, doladit, aby viděli ještě o něco lépe, tak se to dá, že třeba někomu po operaci šedýho zákalu zůstaly 2 dioptrie nebo 3 dioptrie na dálku a musí stejně nosit brýle, což teď by se nemělo stát, tak my, pokud takového pacienta máme, který je po operaci před 10-12 lety příklad a zůstalo mu nějaký počet dioptrií, tak mu můžeme udělat 2 operace nebo 2 přístupy, buď to tu čočku jeho vyměnit za jinou,
ano.
Anebo tam vložit ještě 1 do oka navíc, která jakoby ten počet dioptrií, který mu tam jakoby chybí v tého původní čočce, doladí do rovna.
Ze všechno je to v podstatě taková tiplavá práce, ale dá se téměř všechno v dnešní době. Před 10 lety asi by to ještě, nebo před 20, to by byla jenom taková rajská hudba pro vás, že? Vy se věnujete už minimálně 20 let, ne?
No, teď už to bude 20 let, no.
A když si vzpomenete na ty začátky?
To jsou extrémní, jako by to říkám, skoky v pokroku v tomto typu oboru. Před 15 lety se používal jeden typ čočky a všichni jsme byli nadšený, prostě, že vůbec ta čočka je. Hmm. A vždycky něco jako zůstalo, nějaký počet dioptrií, teď prostě už to řešíme, dá se říct, ne na půl dioptrii, ale skutečně na nulové hodnoty, na setiny dioptrií už to řešíme, všechny ty výsledky. Takže za těch 10 let je to extrémní skok.
Ještě tady je další dotaz, vidíte na tom šedém zákalu, je to vidět, že to je velice u vás, nebo asi vůbec v očním lékařství je včastý, protože opět další dotaz, paní byla operovaná na šedý zákal, ale není to úplně ono. Říkala, už mi je 70, ale stejně bych ještě chtěla na tom něco změnit. Je možné to nějak zaměnit za ty bifokální čočky? Na to se ptá paní posluchač.
No, nevíme, jaká je příčina, proč to není s tím spokojená. Může být tam další choroba v oku navíc. Může to být onemocnění očního pozadí, nebo ta čočka je takovým pouzře, které se může změnit v určité době po operaci. Je potřeba to vyšetřit a určitě by se nějaká metoda nebo nějaká možnost zřejmě asi našla, jak je trochu to ještě posunout k lepšímu.
Oční pozadí, to je téma, které jsme si nechali nakonec a také budeme mít ještě trochu času na různá onemocnění tohoto druhu. A pokud máte ještě jakýkoliv dotaz, máte možnost se ptát právě teď.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Já si teď dovolím přivítat na našich vlnách paní posluchačku, která bude hovořit za mnohé telefonující, protože ten její problém je zcela shodný s problémy dalších posluchačů. Zdravím vás ve vysílání, dobrý den. Tak ještě jednou dobrý den, slyšíme se. Tak, bohužel, paní posluchačka poslouchá asi u rádia a zapomněla si přejít k telefonu, tak já to budu muset říct za ní. Několik z vás telefonovalo, že jste právě po operaci šedého zákalu, ale že to není úplně dobré. Pán například, že má dvojité vidění, paní říkala taky, že se jí to prostě nezlepšilo, že byla v Hradci Králové v nemocnici. Co byste těmto všem lidem vzkázal? Lze s tím ještě něco dělat, nebo prostě si řeknou, tak už ho to lepší nebude?
Víte, ono, většinou pacienti ve věku 70 i vyšším věku nemají jenom chorobu šedý zákal, mají třeba i další. Mají onemocnění očního pozadí, což je nejčastější jakoby druhá příčina. Takže ono, i když se nám, já jsem říkal, ta operace je velmi úspěšná, takže ve většině případů v 99% operace dopadne dobře. Je v pořádku čočka, všechno jinak funguje, pouze třeba ve většině zase těch případů je příčina, proč to není tak dobrá i kvalitní zrak, je, že je poškozený oční pozadí. Nejčastěji, jakoby, proč ten výsledek není tak dobrý. Jinak jako ta jako operace jako taková, průběh a ta oblast kolem ty čočky je vždycky v pořádku.
Takže ale spraví to potom nějaké další vyšetření?
No, pokud je to choroba na tom očním pozadí, která se dá léčit, tak léčíme zase další chorobu, abychom ten zrak jako zkvalitnili.
Rozumím, ale je to na delší povídání a
asi bychom
rozbor.
To neměli říkat, že ta operace není správně udělána, nebo že nemá, že má nedobrý výsledek. Ta operace, jak říkám, je téměř po každý dobře udělaná, akorát ten zrak nefunguje tak, jak by měl pro pacienta, protože on tam má další chorobu navíc. To je potřeba léčit.
Na to pozadí se nedostane už dnes, paní, pane doktore. Minule se to taky nepovedlo, tak příště, ale jenom v krátkosti ještě tedy dáme prostor těm kosmetickým operacím a tomu zvedání víček, protože to trápí mnoho lidí, zvláště dámy, ale i pány. Možná je to částečně i dědičné. Doporučujete tady tu operaci i z toho zdravotního hlediska? Ulehčí se našim očím?
To jste řekla úplně přesně. Ulehčí. My víme, že všechny tady ty jakoby převislá víčka, to znamená větší množství kůže, ať už to jsou horní nebo dolní víčka, častější to je na těch horních, tak ta převislá kůže je místem, kde se hromadí tekutina a vznikají tam otoky. Někdy mají pacienti edém, jako nejenom otoky, a mají tam třeba i ekzémy. A to všechno zatěžuje to víčko, ono potom je těžší a ono se potom musí jako při koukání větší silou oko držet větší silou otevřené. A to všechno způsobuje únavu. Takže my, když potom provedeme operaci, odstraníme tu přebytečnou kůži, my teda děláme tu operaci, takže nejenom odstraníme přebytečnou část, která tam vadí, nejenom z pohledu kosmetického, ale třeba i z toho, že tam jsou ty otoky, ale odstraňujeme i část tuku, který je v ty oblasti pod víčkem, jakoby směrem do očnice. A to je právě nejčastější příčina, proč vlastně vůbec vzniká jakoby tohleto vyklenutí kůže, protože ten tuk se tlačí z očnice jakoby dopředu, tlačí na kůži a jakoby vytahá. Takže my vlastně zpevníme to podloží pod kůží, sešíme tam určitou část toho jakoby takzvaného septa neboli přepážky a tím jakoby zlepšíme ty podmínky, odstraníme přebytečnou kůži. No a potom všichni ty pacienti, co říkali, že měli únavu zraku při čtení, že usínali při čtení, že jim hodně oči slzely, tak to všichni kvitují a jsou rádi, že operaci podstoupili a ještě se vrací a říkají, že jsou rádi, že to je dobrý.
No teď mi ještě řekněte cenu, kolik to tak zhruba stojí.
Ta cena u nás konkrétně je za horní víčka 6800, za dolní o 1000 korun víc, to znamená 7800.
Dobře, tak já vám děkuji za zajímavé povídání opět. Budeme se muset sejít, pane doktore, ještě minimálně jednou, pokud tedy budete souhlasit a přijmete naše pozvání. Pro tuto chvíli vám děkuji a naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.